สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่แม่นตอนที่เก่าของภาคที่สองสารคดีนี้ยาวแดเพราะผู้เขียนถูกกักขังมาหึงเพราะติดคุกตัวเนืองกันถึงสองบอนย้อนการกล่าวหาใส่ห้ายของเพื่อนนักโทษสมนาผู้เห็นแก่ตัวภายในศูนย์เดียวกันหลายท่านอาจคิดว่านิทานนี้จบลงไปแล้วแต่พร้อมกันกับผู้เขียนถูกจับส่งออกจากศูนย์สมนาบันดงพุ่นแต่บอดอกมันยังมีต่อเพราะถูกจับแล้วก็ถูกส่งไปที่คุกบนใหม่เรื่องมันจึงได้ยาวดังท่านจะได้หาฟังต่อไปนี้ผู้เขียนถือเพื่อนสมนากรใจต่ำใส่ความจนถือพวกแนวเล่าจับหยัดเขาคุกที่มีระเบียบนักหน่วงกว่าเดิมในเดือนตุลาของ1978ที่บ้านแก่งคันในเขตเมืองสิปูนของแขวงสวนในเขตซึ่งการถือกักขังบนไม้นี่มันยิ่งโหดเหี้ยมและอันตรายกว่าเก่าที่เคยมีชีวิตอยู่ในหัวหน้ามักจับของศูนย์บ้านดงหลายเถื่อเมื่อถูกทหารย่ามศูนย์ดัดสางบ้านแก่งคันจู้งเสือผูกคอของพวกข่อยทั้ง6ซึ่งบ่ต่างหยังกับการจู้งควายผ่านเดินใหญ่ของเฮือนคุกเขาไปแล้วข่อยบ่มีสิทธิ์แนมเบิ่งพวกนักโทษทั้งหลายแต่ข่อยคิดเอาเองว่ามีหลายร้อยคนอาจมีเป็นพันเพราะเสียงสวาแซวพากันวิจารณ์พากันท่วงข่อยได้ยินพวกนักโทษคนหนึ่งเว้าสื่อของข่อยดังๆนำพาให้ข่อยอุ่นใจว่ามีหมู่เพื่อนที่เคยฮู้จักข่อยปะปนอยู่นำพวกนักโทษทั้งหลายนี้แล้วค่อยก็ลักเลือดตาแนมไปฉี่เสียงสาแซวดังกล่าวจึงเห็นว่าพวกนักโทษอยู่ในห้องขังทั้งหมดพวกเขาพากันมาจี้จ่อเบิ่งพวกข่อยตามปองวางของไม้เลียนลำที่ใส่เป็นฝาห้องจนแน่นเต็มไปหมดเมื่อผ่านแจ้คุกใหญ่สองหลังไปแล้วก็มีห้องขังขนาดน้อยที่สามารถบรรจุนักโทษได้ประมาณ12คนห้องขังที่ว่านี่แอมด้วยไม้ไผ่เลียนลำฝังลงดินทั้งสี่ด้านสามารถแนมเห็นวัตถุหลายอันที่อยู่ข้างในตัวนาคุกไม้ไผ่เลียนลำหลังนี่แหละทหารย่ามสั่งให้พวกข่อยพากันนั่งลงกับพื้นดินเพื่อล่อถ่าให้ผู้เกี่ยวไขกระแจออกจากสายสู่เล็กที่กอดประตูเอาไว้หลังจากนั้นทหารย่ามก็ทำการตอกไม้ลีมออกจากประตูอีกเถื่อนึงก่อนที่บานประตูจะไขออกได้เมื่อพวกคอยเขาไปในห้องแล้วทหารย่ามก็อัดประตูเขาคืนตอกลีมไว้ใหม่และหัดใช้โซเล็กไว้คืนอีกภายในห้องขังเห็นมีนักโทษนั่งอยู่ผู้เดียวและแข้งด้านหนึ่งของผู้เกี่ยวปอนเขาหู้ไม่มีแข้งคอยบ่ได้แปลกใจหยังพออีกบ่นานพวกคอยก็จะถูกสั่งให้เอาแข้งปอนเขาหู้ไม่ช่องแผ่นนี่คือกันภายในห้องเต็มแต่ขี้ฝุ่นไม้ไฟและหมอดไม้ไฟมีกลิ่นเหม็นสาบที่หุ่นแห้งที่สุดค่อยประมาณเอาเองว่าห้องหลังนี้ยาวประมาณ8เมตรและกว้าง5เมตรมีห่านใส่นอนปุ๊กยกพื้นขึ้นสูงประมาณ60เซนติเมตรและจงทางยางไว้ทางกลางกว้างประมาณ1เมตรห่านปูด้วยผ้าไม้ไผ่ป่าเบื้องใต้ที่นอนมีแผ่น2แผ่นแต่ละแผ่นจะกว้างประมาณ15เซนยาวจนสุดห้องมีหู้เลียนไว้หลายหู้ประมาณอีก10นาทีต่อมาทหารยามคนเก่าก็กลับขึ้นมาใหม่แต่เธอนี่มีนักโทษผู้หนึ่งคอยๆย่างตามหลังมาห่างๆในมือของนักโทษผู้นั้นมีขวดตีมีครีมเข่าและมีสายโซ่เล็กจำนวนหลายสิ่งคอยคิดเอาเองว่าต้องถือเขาใส่โซ่ในแข้งและความคิดของคอยอันนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะเมื่อนักโทษที่ว่านั้นถูกทหารย่ามส่งเข้าไปในห้องขังนำพวกคอยแล้วทหารย่ามที่ยืนอยู่นอกประตูก็ประกาศว่าเมื่อเป็นนักโทษมาใหม่ต้องถูกโซ่ตามระเบียบของทีคุ้มขังบอกให้พวกคอยพากันนั่งลงเหยียดขาไปข้างหน้าก้มหน้าลงเพื่อให้นักโทษเก่าคนนั้นทำการใส่โซ่ทั้งสองแข้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกคอยก็ถูกทหารย่ามแก้เสื้อออกประกาศให้เหลือบ่อนอนเอาเองเพราะห้องยังวางเป่าอยู่หลายและให้อยู่ซื่อกับหู้ไม้หนีบขาที่ภาษาของบ่อนคุ้มขังนี่ว่าว่าไม้หมากกระลุกเมื่อเลือกบ่อนอนได้แล้วก็เฝ้าพากันทำความสะอาดด้วยกวาดขี้หมอนไม้ไผ่ขี้ฝุ่นออกจากบ่อนอนทหารย่ามก็ยกแผ่นไม้มักกะลุกแผ่นที่อยู่เทิงขึ้นสูงและสั่งให้พวกนักโทษเอาแข้งช่องแข้งเขาหู้ไม้มักกะลุกที่ติดกับพื้นห้องทันทีทหารย่ามก็ปล่อยทิ่มไม้แผ่นแผ่นที่ผู้เกี่ยวยกขึ้นนั่นทับลงใส่แผ่นที่2เสียงดังสนั่นดีแต่ช่องแข้งของพวกนักโทษถูกปอนเข้าไว้ในผงของแผ่นที่2แล้วถ้าโบดังนั้นก็แน่นอนจะถือแป้นที่ผู้เกี่ยวยกขึ้นซึ่งมีน้ำหนัก20-30 กิโลหรือหลายกว่านั้นทับหน้าแข้งอย่างแน่นอน แป้นไม่มักลุกถือทหารย่ามตอกหลีมแน่นอยู่ข้างนอกซึ่งใกล้จากฟ้าห้องเพื่อบ่ให้นักโทษยื้อมือไปถึงข้อยบ่ทันเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับข้อยเองในชีวิตหนึ่งที่ผ่านกายมาบ่เคยได้คิดจะเถื่อว่าจะได้ถูกสู่เล็กทั้งสองแข้งแถมยังถูกไม่หนีบแข้งนำอีกค่อยๆลูกเบิ่งแป้นไม่หนีบแข้งที่มันเหลื่อมจนเกี่ยงพาให้เข้าใจว่ามีนักโทษจำนวนบ่น้อยเลยที่ถูกกักขังและพากันมาปอนแข้งเขาในหูใหม่อันนี้ในที่ผ่านมาค่อยบ่ายเบิ่งโซเล็กที่เป็นขี้เหมียงสีแดงของข่อยแต่ว่าใช้โซเล็กของผู้อื่นค่อยเห็นมันเหลื่อมและสะอาดดีแสดงว่ามันเคยหัดแข้งคนอื่นมาแล้วเป็นประจำในที่ผ่านมาเรื่องของสายโซเล็กและไม่หนีบขาของคุกบ้านแข็งคันยังมีต่ออีกแต่ทานจะได้รับฟังมันอีกในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วขอให้ทานผู้รับฟังจงสุขดีสบายดี